drumul spre casă.
Dumnezeu m-a lăsat să fac ceea ce vreau cu viața mea și n-am făcut decât să o folosesc în scopuri nu tocmai bune. Undeva după vreo câțiva ani ajungeam să spun singură tot ceea ce pot să fac cu viața mea este să mi-o distrug. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru perioada aia, pentru că a vegheat asupra mea și știu că, deși au fost lucruri urâte, El a fost undeva acolo cu mine și a știut că undeva mai încolo toată experiența aceasta îmi va folosi, o voi folosi spre slava Lui.
Iubiți ascultători, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la acest moment al programului postului de radio Vocea Evangheliei. Emisiunea Drumul spre Casă găzduiește astăzi o tânără pe nume Ioana Dărăban. Are 26 de ani, este asistentă medicală și în același timp este consilier spiritual la Fundația Clinica Provita. Ioana, îți spun bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Aș dori la începutul discuției noastre să te referi în câteva cuvinte la Clinica Provita, unde lucrezi, și la ceea ce faci tu acolo.
La Fundația Clinica Provita, în primul rând, lucrez la un laborator de analize medicale și la un cabinet de ginecologie ca asistentă medicală, deci asta e meseria mea de bază. Iar pe lângă servici, pot să zic, ca muncă voluntară, am fost consilieră, am făcut muncă de consiliere la Provita, dar în mod special Dumnezeu m-a împins în ultima vreme să fac mai mult lucrarea în școli, adică avem un program de educare a elevilor, a tinerilor. Facem asta la diferite licee și școli generale din Cluj și cred că pentru asta sau la asta m-a chemat Dumnezeu, să vorbesc tinerilor despre dragostea lui Dumnezeu.
Despre dragostea lui Dumnezeu și aplicarea ei în viața tânărului.
Da, deci cum să trăiești o tinerețe curată și știu că lucrul acesta nu se poate face decât cunoscându-L pe Mântuitorul nostru.
Cred că nu este o onoare mai mare pe care să o aibă cineva decât aceea de a-L servi pe Dumnezeu, de a lucra pentru Dumnezeu în ultimă instanță, chiar dacă sub acoperământul unei organizații sau al unei fundații. Cum ai ajuns tu să îl cunoști pe Dumnezeu și, sigur, să ai această inimă pentru El ca să-L slujești? De fapt, cum te-ai întors la El?
Cred că Dumnezeu, până în momentul întoarcerii, acum 6 ani, n-am făcut decât să mă pregătească pentru ceea ce sunt acum și pentru ceea ce fac pentru Dumnezeu acum. Provin dintr-o familie modestă, o familie de muncitori. Am fost la părinții mei 4 surori și suntem, de fapt, 4 surori. Ce mi-aduc aminte din copilărie, din primii ani chiar, mi-aduc aminte de momente frumoase alături de ai mei, în special față de tata. Mi-amintesc că îl iubeam foarte mult și îmi plăcea teribil de mult să merg cu el în parc și să petrec timp cu el. A fost un timp binecuvântat în care l-am simțit foarte aproape pe tatăl meu. Mama mea era foarte, foarte ocupată și foarte stresată de treburile casei și de servicii. Nu i-a fost ușor deloc să crească 4 copii și să se descurce cum a putut în condițiile care știm cu toții cum a fost atunci. Pe parcurs lucrurile s-au mai schimbat. Știu, mi-aduc aminte din acea perioadă, multe greutăți financiare au marcat familia noastră. Știu că ai mei se descurcau foarte greu cu banii și de multe ori subiectul banii era motiv chiar de ceartă și de tensiune între părinții mei. Știu că și relațiile dintre noi, surorile, nu erau întotdeauna foarte, foarte bune. Erau momente în care probabil ce am văzut la părinții noștri, făceam și noi, deseori ne certam și era așa o stare de tensiune în familia noastră. Toate aceste nemulțumiri, practic, au afectat, știu sigur, sufletul meu. Mă simțeam poate neînțeleasă, poate nu mi se acorda suficient timp. Aș fi vrut ca în familia noastră să fie mai multă dragoste, mai multă înțelegere între membrii ei și mă durea teribil să-i văd pe ei mei certându-se adeseori și știu că nu le-a fost ușor, dar știu că momentele de acelea de tensiune pentru mine ca copil erau niște momente de spaimă care m-au marcat și totdeauna am trăit teama de ca părinții mei să nu se despartă și parcă era așa o teroare asupra casei noastre că oricând s-ar fi putut întâmpla lucrul acesta și cred că a fost paima copilăriei mele ca să nu rămân cu doar unul dintre părinții mei. Deși acum, privind în urmă, nu cred că s-ar fi întâmplat, dar atunci sufletul meu de copil așa înțelegeau lucrurile și oricum, lipsa de iubire m-a marcat și întotdeauna simțeam că acasă nu primesc iubirea pe care o așteptam și care ar fi putut probabil să acopere un gol din inima mea. Dar am avut o scăpare sau o șansă, și anume școala. Am fost o elevă, zic, bună, adică îmi plăcea mult să învăț pentru că era, într-un fel, refugiul meu. Lucrul acesta îmi dădea valoare și mă simțeam foarte bine să fiu printre cei mai buni elevi. Îmi dădea semnificația pe care aș fi vrut să o găsesc în familie, dar nu o găseam. Uitându-mă în spate, acum consider că, practic, părinții mei au dat tot ce au putut ei să dea. Cred lucrul acesta, cred că ei, de fapt, au făcut tot ce au putut mai bine pentru mine, mi-au dat toate cele materiale necesare, adică ceea ce eu am avut nevoie de bază. Știu că faptul că au muncit atâta pentru mine, au făcut-o din dragoste pentru copiii lor și nu din ură, dar a fost o nevoie afectivă pe care ei nu mi-au împlinit-o.
Probabil că n-au știut cum să o împlinească.
Exact, probabil că n-au știut cum să o împlinească și uitându-mă acum în urmă, cred că, de fapt, familiile noastre lipsea altceva. Lipsea călăuzirea lui Dumnezeu și lipsea prezența lui Dumnezeu acolo. Noi aveam un Dumnezeu de duminică dimineața. Îl aveam într-adevăr regulat, dar din păcate nu ajungea în familia noastră ca să o umple de pace și de dragoste. Așa cum am spus, pentru mine tata a fost o persoană foarte apropiată când era mică, dar după aceea tendința mea a fost să mă apropiu de mama. Pentru că adeseori o vedeam plângând și nu suportam lucrul acesta. Iar mama, de multe ori, din păcate, îl vorbea în mod negativ pe tatăl meu și mintea mea de copil care nu putea să discearnă între bine și rău, între ceea ce este o persoană și ceea ce nu este o persoană, adică un om nu poate să facă totdeauna rău și nimic bun. Asta m-a făcut să-l văd pe tatăl meu cu ochii din ce în ce mai reci și la un moment dat țin minte că undeva mai târziu mi era chiar indiferent. Pe de altă parte, am crescut în adolescență cu un vis, pot să zic. Visul meu era să am o familie așa cum nu aveam și îmi doream foarte mult lucrurile acestea. Mă gândeam că eu o să reușesc să am o altfel de familie, așa cum părinții mei n-au avut-o. Vedeam lucrurile exact pe dos, poate chiar ideal și eu voi fi în stare să creez acel univers în care să existe pace, să existe armonie, să existe înțelegere și de fapt tot ce nu era în familia mea. De felul meu am fost o adolescentă foarte rebelă, eram foarte încăpățânată și știu că foarte greu mă supuneam la ceea ce părinții mei îmi spuneau și doream undeva spre 18 ani, tendința mea a fost să devin tot mai independentă de ce îmi spuneau ai mei și de ce era acasă și de-abia așteptam să ajung pe undeva pe cont propriu să spun că gata, sunt majoră și să pot să fac ce vreau și în momentul în care am împlinit 18 ani, pentru mine a fost un moment în care mi-am zis clar că de astăzi sunt majoră și de acum încolo fac ce vreau cu viața mea și nu o să mai îmi pese de nimeni și de nimica. A fost o decizie foarte puternică, pot să zic, în inima mea. Undeva vreau să las în urmă tot ce a fost în spate și să încep ceva pe cont propriu. În nebunia mea de atunci credeam că o să pot. Dar asta mi-a marcat următorii ani. Eram deja după terminarea liceului și am început să lucrez și deja un pic de independență financiară mă făcea să cred că am ajuns la maturitate și că pot cu adevărat să fac ceea ce vreau cu viața mea. Dumnezeu m-a lăsat să fac ceea ce vreau cu viața mea și n-am făcut decât să o folosesc în scopuri nu tocmai bune. Undeva după vreo câțiva ani ajungeam să spun singură tot ceea ce pot să fac cu viața mea este să mi-o distrug. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru perioada aia, pentru că a vegheat asupra mea și știu că, deși au fost lucruri urâte, el a fost undeva acolo cu mine și a știut că undeva mai încolo toată experiența aceasta îmi va folosi. O voi folosi spre slava lui. Până la 18 ani nu am avut niciun prieten, deși îmi doream, pentru că mă gândeam că dacă vreau să am o familie, ar trebui să am un prieten. Aveam impresia că nimeni nu o să mă placă niciodată și că nu suficient de frumoasă și că nu suficient de o persoană foarte interesantă ca să îi placă cuiva dacă, din cauza că nu am avut prieten până atunci. Deci am avut câțiva prieteni, iar în aceste relații gândul meu era acela de ajunge la un moment dat să mă căsătoresc și să scap de acasă și să am familia mea. Dar gândul acesta era foarte, foarte departe de realitate și de ceea ce de fapt aș fi putut să fac vreodată, pentru că nu mi-aș fi putut permite să mă căsătoresc la vârsta aceea, nu aveam maturitatea pe care, în mod normal, un astfel de pas îl cere. Ceea ce a contribuit la imaginea mea despre o prietenie cu un băiat și la imaginea despre ceea ce credeam eu că este dragoste atunci, a fost foarte mult romanele de dragoste. Știu că era perioada după Revoluție în care au apărut o tuzină de astfel de romane.
A fost o explozie de literatură de genul acesta.
Da. Din păcate m-a prins microbul acesta și am citit mult și mult prea mult și lucrul ăsta știu că m-a afectat. Bineînțeles și filmele de dragoste din perioada aceea pe care le vedeam și totul aveam impresia că ceea ce cărțile acestea și filmele spun ar fi realitate sau ar putea fi posibil și visam la așa ceva în mintea mea de adolescentă și era ceea ce îmi doream. Deci vorbesc de acele pasiuni care par atât de frumoase și de împlinitoare, da? Dar am avut parte să trăiesc așa ceva și de fapt nu-ți aduc împlinirea, ci până la urmă rămâi cu un gust amar. Și asta depinde cum te implici. Și eu de felul meu sunt o fire destul de pasionantă și m-am implicat emoțional puternic în relațiile pe care le-am avut. Erau relații în care țineam la persoana respectivă, dar nici măcar nu-mi dădeam seama că nu am cum să ofer adevărata dragoste. Și mie îmi plăcea că am pe cineva, că am un prieten. Nu căutam foarte mult cine este acea persoană sau despre caracterul lui. Aceste relații, în primul rând, n-au durat mult și pentru mine era un semn mare de întrebare de ce nu durează și de ce acea mică fericire pe care o simți la început când te îndrăgostești nu ține prea mult și dispare foarte repede și când te izbești de anumite probleme sau anumite lucruri care nu se potrivesc, nu mai ești în stare să mergi mai departe în relație. Deci pentru mine a fost un mare semn de întrebare ce se întâmplă și aveam impresia că tot timpul eu greșesc și nu știam ce greșesc și dădeam vina pe ai mei că nu mă înțeleg și că nu mă susțin și nu mă ajută. Sau dădeam vina pe prietenii mei că nu sunt buni. Deci pentru mine fiecare prietenie a însemnat o dezamăgire, a semnat după aceea o perioadă de, să zic, traumă emoțională. Aveam perioade de tristețe și de depresie, pot să zic, din ce în ce mai mari după o astfel de relație, pentru că fiind foarte implicată emoțional, consumul emoțional era puternic în relația respectivă, iar apoi când se rupea relația, rămâneam cu un gol imens. Pot să zic că și cred acum că o astfel de joacă cu partea sentimentală și ulterior despărțirile acestea nu fac decât să traumatizeze psihicul și emoționalul din noi, din fiecare. Pentru că nu dă deloc stabilitate, nu dă deloc siguranță, nu dă deloc împlinire și satisfacție, ci dimpotrivă e o clipă dulce care după aceea lasă multă amărăciune. Știu că în acele momente, pot să zic teribile, în care parcă nu mai era nimic bun în jurul meu sau și nimeni nu mă mai putea ajuta, făceam un lucru, erau momentele în care mă îndreptam spre catedrală și acolo era un loc în care bănuiam eu că este un Dumnezeu care mă ascultă și care poate că El ar putea să mă înțeleagă. Și acolo știu că mergeam și plângeam și mă descărcam toate emoțiile pe care le aveam și ieșeam de acolo într-adevăr mult mai împăcată și mult mai liniștită. Gândul meu era că Dumnezeu e sus și mă vede și El e singurul care mă înțelege. Dar atunci nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și știam doar atât dacă Dumnezeu acesta este un Dumnezeu iubitor de oameni, dar nu știam cum iubește Dumnezeu și nu știam că, de fapt, ceea ce dorea sufletul meu nu era o dragoste omenească, ci era o dragoste pe care numai Dumnezeu ne poate oferi.
Sau, în primul rând, o dragoste de la Dumnezeu și apoi o dragoste din partea unui om.
Da, de fapt, dorința mea de a avea o familie, de a avea pe cineva, era dorința după a ști că cineva te iubește, de a ști că cuiva îi pasă de tine. Cred din toată inima că lucrul acesta nu poți să-l găsești decât dacă, în primul rând, îl găsești pe Dumnezeu și El îți umple acea mare nevoie pe care tu o ai în suflet, în primul rând. Iar apoi poți să ai, într-adevăr, și o familie fericită și pe cineva aproape care să căruia să-i pese de tine. Și nu am numai un prieten acum, ci Dumnezeu m-a binecuvântat cu frați și surori mulți cărora le pasă de mine și care mă iubesc.
Deci ai căutat în catedrală, căutai pe Dumnezeu, golul din tine striga după Dumnezeu, nu știai că El îl poate umple, dar știai că El este undeva sus, te iubește și cam atât, mai mult nu știai despre El. Care au fost primii pași în cunoașterea lui Dumnezeu?
Deci pe vremea aceea nu știam decât să repet la nesfârșit Tatăl nostru ca pe o formulă magică, bănuiam eu. Nu citeam Scriptura, pentru mine era o carte prea sfântă să mă apropiu de ea. Dar Dumnezeu a adus în viața mea niște oameni care care l-au cunoscut pe Dumnezeu și practic în perioada aceasta prietena mea de din liceu s-a întors la Dumnezeu. Eu ziceam că s-a pocăit și într-un fel râdeam de calea aceasta. Vorbeam de fapt în mod negativ despre ceea ce îi se întâmplase ei. Credeam că o luase razna sau ceva de genul ăsta. Dar prin ea și apoi prin alții Dumnezeu mi-a atins inima. Ei au făcut un lucru deosebit. În perioada în care eu am fost la un moment dat internată, contactasem o hepatită, o hepatită B, care undeva ulterior mi-am dat seama că o contactasem de la unul dintre prietenii mei. În această perioadă în care am stat aproape o lună de zile în spital, ea a venit foarte des la mine și știu că îi păsa foarte mult de mine și știu că în același timp îi păsa de sufletul meu. Cred că a fost una dintre persoanele care s-a rugat pentru mine și pentru mântuirea mea. Îmi lăsa broșurele să le citesc, dar cum pleca, știu că le aruncam și nici nu mă uitam la ele. Dar am apreciat foarte mult faptul că ea a venit atât de des la mine și m-a vizitat. Ea m-a invitat și la o biserică pentru prima dată. A fost pentru mine ceva nou, ceva deosebit să aud atât de mult citindu-se din Scriptură. Ce m-a marcat prima dată, din nou spun, la această biserică, a fost că prietena mea i-a spus unuia dintre păstori să se roage pentru mine. Eu eram în perioada de convalescență după această boală pentru sănătatea mea și știu sigur că atunci s-au rugat și pentru mântuirea sufletului meu. Am mai avut ceva discuții cu colega, cu prietena mea și în care îi mărturiseam că de fapt eu nici nu știu să mă rog, cum se rugau ei. Deci, într-un fel, eram cercetată și vedeam că, de fapt, relația mea cu Dumnezeu era destul de... Adică nu era. Prietena mea făcea parte dintr-un grup studențesc, creștin alege viața, și undeva, ceva mai încolo, ea mi-a făcut invitația să particip la întâlnirile lor și știu că am fost foarte fermecată și bucuroasă să cunosc astfel de tineri. Plin de bucurie, plin de cântec, plin de dragoste unii față de alții. Și bineînțeles găseam acolo și ceva spiritual, mesaj spiritual, pe lângă discuții pe teme specifice tinerilor. Cred că acolo am auzit prima dată mesajul Evangheliei, acolo am auzit pentru prima dată de acel Iisus care a venit pe pământul acesta să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și știu că Duhul Dumnezeu mă cerceta foarte mult și m-am simțit copleșită de dragostea lui Dumnezeu pe care o are pentru oameni. Acolo, de fapt, am înțeles pentru prima dată că Dumnezeu e un Dumnezeu viu. Deși adeseori la Paști spuneam ca toată lumea Hristos a înviat, niciodată nu am stat să gândesc și de fapt nu am înțeles niciodată până atunci că Hristos e viu și că e un Dumnezeu care e viu și real în viețile noastre și poate fi Dumnezeul nostru.
Un Dumnezeu care se implică în relația cu omul în mod foarte personal.
Da, de fapt eu îl vedeam undeva foarte sus și foarte distant. În același timp am fost invitată de unul dintre prietenii pe care deja mi-i făcusem la Alege Viața și la Biserica Oastea Domnului și cred că n-a fost întâmplătoare venirea mea aici. cuvântul lui Dumnezeu din nou a început să mă cerceteze și știu că se vorbea despre femeia samariteancă, femeia căreia Domnul Iisus a venit și a vorbit, deși ea avusese o viață murdară și o viață păcătoasă, trăise cu mai mulți bărbați și Domnul Iisus știa lucrul acesta și totuși îi vorbește și totuși îi arată dragostea și valoarea pe care ea o are în ochii lui și în ochii lui Dumnezeu. Pentru mine era ca și cum oamenii care vorbeau parcă mă cunoșteau și parcă îmi vorbeau mie personal. Mi era chiar teamă că parcă prea mă știu, prea îmi vorbesc direct parcă mie, și sentimentul ăsta l-am avut de multe ori când am venit la biserică. A fost momentul în care de fapt am înțeles și mai bine dragostea lui Dumnezeu pentru mine și în același timp mă simțeam foarte murdară și foarte vinovată de modul în care eu mi-am trăit viața până atunci. Mi-aduc aminte că plângeam în continuu la programele de biserică. Știu că cântările și toate cuvintele care se rosteau vorbeau despre această dragoste imensă pe care efectiv mă simțeam copleșită de Dumnezeu. Să înțeleg că El a făcut acest mare lucru pentru mine, pentru mântuirea mea, și-a dat Fiul să moară pe cruce ca să plătească ceea ce eu făcusem rău înainte. Trăisem în păcat și știu că am greșit înaintea Dumnezeu foarte mult și deși mă simțeam teribil de murdărită și de murdară, în același timp mă simțeam foarte iubită, pentru că asta e dragostea lui Dumnezeu.
Care iubește necondiționat, indiferent cine ai fost și cum ai trăit, totuși El are o mare dragoste pentru noi toți și ne așteaptă să ne întoarcem la El. Deci erai în adunare, plângeai, te simțeai atrasă de dragostea lui Dumnezeu. Ce ai făcut mai departe?
Un sentiment, și poate nu numai un sentiment, o stare de bucurie și de fericire au urmat lacrimilor și atunci am aflat că aș putea să primesc iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Știu că am aflat că Dumnezeu este gata să mi-o dea și nu mai era timp de amânare. Aveam 21 de ani și deja credeam că fac alegerea asta prea târziu, pentru că trăisem prea mult în păcat, dar știu că Dumnezeu a hotărât ziua în care eu să-i spun da și să încep o viață nouă cu El. Eu mi-am dorit foarte mult să cunosc o persoană pe care să o iubesc și care să mă iubească așa cum sunt. Și în nebunia mea am crezut că un prieten ar putea fi o astfel de persoană, adică un băiat, un bărbat. Dar, de fapt, am înțeles că nevoia mea era după această persoană, care este Iisus Hristos, care mă iubește așa cum sunt și nu mai trebuia să pretind nimic. El mă cunoștea foarte bine și știa cine sunt și cât de goală și de păcătoasă înaintea Lui și totuși mă iubea și totuși dragostea Lui și-a dovedit-o clar și era dovedită prin moartea Lui pe cruce. Era un lucru care din partea Lui nu se mai putea schimba și știam că mă pot baza pe lucrul acesta, pe dragostea Lui. Și nu mai trebuia să mă strădui să plac cuiva, ci era pur și simplu o dragoste care mă liniștea. Dumnezeu mă iubește așa cum sunt.
Ioana era copleșită de această iubire pe care simțea că nu o merită. Ea l-a primit pe Domnul Iisus în viața ei, înțelegând că doar El este capabil să iubească desăvârșit, cu o dragoste care nu trebuie câștigată și care nu se schimbă. Dragi ascultători, pe El, pe Domnul Iisus, vi-L recomandăm mereu. Primiți-L ca să vă bucurați de iertare, iubire și viață veșnică. Și fiți alături de noi și săptămâna viitoare pentru a asculta continuarea mărturiei Ioanei de Răban. Radu Mureșan, realizatorul emisiunii Drumul spre Casă, vă spune la revedere!